Eiropas Savienības attīstības sadarbība ar Āzijas, Āfrikas, Karību, Klusā okeāna valstīm ir vairāk nekā 50 gadus sena. Vēl 1950. Gadu nogalē valstis parakstīja kopīgu līgumu par Eiropas attīstības sadarbības politiku, kas nozīmē gan tehnisku, gan finansiālu atbalstu tām tālajām zemēm, no kurām tagadējās bijušās kolonijas, tad vēl joprojām atradās Eiropas likumu varas ietekmē. Ar laiku Eiropas Savienības atbalsta lietussargs trešo valstu attīstībā ir izpleties un audzis. Piemēram, tieši šim nolūkam domātais Eiropas komisijas portfelis ir viens no naudas ziņā bagātākajiem un dāsnākajiem, un tam iemesli ir vairāki. Klimata izmaiņas, milzīgie karstuma, sausuma periodi vai turpretim plūdi, kas rada badu, imigrāciju un nemierus, slimības, ir tikai viens no draudiem, ar ko Eiropa cīnās, lai radītu iespēju palikt grūtajos reģionos dzīvojošiem savā zemē un neaut kājas imigrācijai uz Eiropu, un palīdzētu arī tā, lai nabadzīgās vietas attīstītos un ar laiku starptautisko donoru atbalsts te vairs nebūtu nepieciešams. Programmas ir dažādas, un palīdzēt attīstīties nenozīmē tikai dot naudu, bet tas nozīmē arī prasīt pretī, piemēram, Āfrikas ciematā vietējiem pašiem jāuzceļ šķūnis pārtikas glabāšanai, kas nabadzīgu resursu apstākļos ir liela lieta. Attīstības sadarbība nozīmē arī nodot tālāk savu pieredzi un zināšanas, piemēram, par to, kā veidot valsts pārvaldi, tiesu sistēmu un tamlīdzīgi, zemēs, kur, piemēram, karu dēļ tā ir absolūti iznīcināta vai tādas nekad nav bijis. Piemēram, Latvija aizvadītā gada budžetā šim mērķim paredzēja vairāk nekā 11 miljonu latu, kas ir 0,08% no iekšzemes koprodukta. Lauvas tiesu, jeb 90% šīs naudas atvēlēt iemaksām Eiropas Savienības budžetā, Eiropas Savienības attīstības fondā, ANO aģentūrās un citās organizācijās, bet 10% aptuveni 50 tūkstoši latu atvēlēti divpusējai palīdzībai. Bet jāteic, ka Latvija ar šo naudas apjomu pat labāk ir starp tām Eiropas valstīm, kas trešo valstu attīstībai atvēl vismazāk. Un līdzīga situācija ir visām trim Baltijas valstīm kopumā. Par to tad arī šodien Saeimā runās Baltijas asamblejas starptautiskā konference, uz kuru devies arī Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs.
Es domāju, ka tas ir ļoti laba iniciatīva, ka Baltijas valsts kopā apspriež attīstības sadarbību un Baltijas valsts ir viens no tām, ko mēs varam teikt, ir kaut tāds veiksmes stāsts gan cilvēku tiesības ziņā, gan demokrātijas ziņā, gan arī, es teiktu, ekonomikas pamatprincipu ieviešanas ziņā. Un ir svarīgi, ka likumdevēji redz to, kā iespēju nodrošināt savas valsts iedzīvotājiem savu attīstības palīdzību labāk nākotni. Un attīstības palīdzībā visas trīs Baltijas valsts atrodas lejasdaļā Eiropas Savienībai, tīpaši savu nacionālo programmu izveidas jomā. Ja mēs skatāmies Lietuvi nedaudz labāka, bet Igaunija un Latvija neapšaubām var daudz ko uzlabot šajā ziņā. Un tā kā ekonomiskā situācija Baltijas valstīs ir stabilizējusies, es domāju, ka ļoti svarīgi, ka šīs valstis saprot, ko viņas gribētu darīt un kādā veidā viņas varētu piesaistīt līdzekļus visefektīgāk.
Pēc komisāra domām šobrīd nevar teikt, ka Latvija atbalsta demokrātiju un cilvēktiesības pasaulē ar salīdzinoši tik mazu attīstības budžetu, un viņaprāt būtu jāpalielina nauda nevis Eiropas Savienībai atvēlētajā daļā, bet divpusējai sadarbībai ar konkrētām valstīm. Un te visvairāk varētu palīdzēt tieši nevalstiskās organizācijas.
Un kas bija ārkārtīgi interesanti, mēs paņēmām Latvijas pieredzi un Kostarikas pieredzi.
Inese Vaivar ir organizācijas Lapas vadītāja, kas apvieno 29 attīstības darbā iesaistītas nevalstiskās organizācijas, kas strādā gan ar Latvijas, gan starptautiskiem attīstības jautājumiem. Ar Inese Vaivari satiekos Briselē pēc tam, kad viņa apmeklējas Eiropas attīstības nevalstisko organizāciju federācijas sanāksmi.
Mēs domājam, ka tā attīstības sadarbības būtība ir saprast, ka Latvijai ir ar ko lepoties. Nevis tā kā mēs laik līdz šim esam skatījušies ar palīdzības prizmu citiem, bet tā nav palīdzība. Jo viņi varbūt pat negaida mūsu palīdzību, jo mēs paši zinām, kā bija, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā, ka mums palīdzētāji brauc no visām pusēm. Bet tagad mēs domājam, ka tā drīzāk ir tāda lepošanās ar savu valsti un to, kas mums ir, un spēju to aiznest tālāk pasaulē.
Nevalstiskās organizācijas jau tagad dara daudz, saka Inese Vaivare, arī bez valsts atbalsta, taču varētu vēl vairāk.
Jo tas, kas ir tā bīstamā tendence šobrīd, kas man liek aizdomāties, ar ko līdz mēs runājam par attīstības sadarbību Latvijā, tā mēs tagad diezgan veikli sākam runāt par to, kas patiesībā ir ārējā tirdzniecība. Mēs runājam par to, ka mums ir jāsūta mūsu uzņēmēju uz attīstības valstī, mums ir jāattīst ekonomika, bet tā nav attīstības sadarbība. Un tas ir pat pasākumos, kas ir veltīti attīstības sadarbībai no amatpersonu puses, mēs runājam tagad par ārējo tirdzniecību. Un tas ir mazliet bīstami. No mana viedokļa tā kā ignorēt nevalstiskās organizācijas, bet tā teikt, celt godāšu tikai šo ekonomisko izrāvienu un uzņēmējus.
Tas vai palīdzēt attīstīties trešajām valstīm, alleži ir bijis jautājums, par kuru daudz šaubu un skepses. Proti, vai tas ir nepieciešams un vai tas nes arī kādu labumu. Partijas visu Latvijai Saeimas deputāts Jānis Dombrava uzskata, ka mūsu valsts vēl nav gatava dāsnai devējas lomai.
Zināmā veida attīstības sadarbība, protams, ir jāatbalsta, bet es domāju, ka tā ir jāatbalsta ar nu, tādiem saprātīgu finansējumu apjomi, tīpaši ņemot vairāk, nu, ka šī reālā izeja no krīzes vēl nav sajūtam daudz Latvijas iedzīvotāju vidū. Un nu, šīs vajadzības Latvijas iedzīvotājiem, manuprāt, ir primāri par nu, teiksim, šādu attīstības sadarbības instrumentu.
Vidzemes augstskolas sociālo zinātņu fakultātes dekāns Visvaldis Valtenbergs norāda, ka Latvija šajā ziņā nav unikāla valsts, jo debatas par to, vai naudu izlietot pašmāju vajadzībām, vai dot kādam trešajās valstīs ir daudzu nacionālo valdību karstais kartupeļus.
Mums jāskatās arī, ko mēs vēlamies reāli piedāvāt, vai šīs attīstības sadarbības finansējumam mums apakšā ir pietiekami daudz laba projekta, kuru mēs un mūsu institūcijas var īstenot šajās attīstības sadarbības valstīs. Proti, vai mēs esam gatavi šo finansējumu arī reāli izlietot un izlietot tā, lai no tā ir labums abām pusēm, gan saņēmēju valstī, gan arī Latvijai.
Visvaldis Valtenbergs arī norāda, ka patiesībā Latvijas cilvēki ir gatavi dalīties un palīdzēt citiem, un to, ko tai parāda lielais sabiedrības atbalsts dažādās ziedojuma akcijās pašmājās. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.